Fail հիսուն, Էլիզան և իր շրջանը իրենց զգում էին հաղթանակը տարած, թե պետ և պետք է պարտված զգային, նկատի առնելով այն երկարատև մտերմությունն ու հարգանքը, որ ցուցաբերել էր համազասպը դեպի Վիկտորիան. Ինքը Վիկտորիան, թե պետ և կլանված անձնական ապրումներով, թե պետ և հեռու նախանձից ու զղջումից, նույնպես հետաքրքրված էր պատահածով, նրա աչքում նոր գույներով էին ներկայանում Սիրանուշի և Ավգուստինի հարաբերությունները։ Վիկտորիան թերևս մի քիչ հիասթափված էր։ Նրան թվում էր, թե համազասպը ծանր ապրումներ պիտի ունենար իր, Վիկտորիայի և Ավգուստինի մտերմության հանդեպ։ Այժմ դեպքերը ցույց էին տալիս, որ նա սխալվել է, գերագնահատել է իր նշանակությունը համազասպի համար։ Այժմ, երբ համազասպն ընտրել էր Սիրանուշին, որի առավելությունները մյուսների, նույնիսկ իր Վիկտորիայի վերաբերմամբ ամենևին մտադիր չէր ժխտելու, Վիկտորիան բնականաբար հարց էր տալու ինքնին, թե արդյոք նա չսխալվեց լրել այն մերժելով մի մարդու սերը, որի նկատմամբ իր զգացմունքն էլ սկսել էր զարգանալ, և միայն Ավգուստինի հայտնվելն էր, որ ամեն բան փոխեց։ Երբ Վիկտորիան սեղմում էր Սիրանուշի և համազասպի ձեռքերը, շնորհավորելով նրանց հարսանիքի արթիվ, նա չէր կարողանում ինքն իրենից թաքցնել, որ իրեն նվաստացած զգաց այդ զույգի առաջ, զույգի, որը թեպետ և շատ սիրալի իր դեպի նա, նույնպես չէր կարողանում թաքցնել իրենց առավելության զգացումը, մի զգացում, որ ուղեկցում է բոլոր նոր զույգերին, հայտնի չէ ինչու։ Համազասպը Վիկտորիային ներկայացավ այդ պահին այլ կերպ։ Նրան դուր էր գալիս երիտասարդի դեմքի զվարթ և շիտակ արտահայտությունը, նրա ձեռքի պինդ սեղմումը, որ վստահություն էր ներշնչում, նրա հաստատուն շարժումները և ինքնավստահ դատողությունները։ Վիկտորիան վերհիշեց, թե ինչպես Ավգուստինը երբեմն անուշադիր և ցրված էր լինում նրա նկատմամբ, բաժանվում էր նրանից մեքենայորեն ձեռքը մեկնելով առանց զգալու։ Վիկտորիայի ձեռքի սեղմումը մի բան, որ նա երբեք չէր նկատել համազասպի մեջ։ Վիկտորիան վերհիշեց, թե ինչպես երբեմն Ավգուստինի խոհերն ու մտքերը անորոշության շղարշով պարուրված էին լինում ինչպես երազանք և ցնորք, մի երևույթ, որ նույնպես հեռու էր համազասպից։ Սակայն հապարտ աղջիկը հեռու էր նախանձի և չկամության որևէ զգացումից։ Նա ջերմորեն շնորհավորեց զույգին և անկեղծորեն ուրախ էր, որ նրանք երջանիկ են զգում իրենց, ինչպես մի մարդ, տեսնելով, որ իր ընկերը կարողացավ հասնել լեռան գագաթը, ուրախանում է և հույսով լցվում, որ ինքն էլ կարող է հասնել, որ լեռնագագաթն ուրեմն անմատչելի չէ, նվաճելի է։ Հարությունյանների տունը այդ երեկո ակումբի տեսք էր ստացել։ Բոլոր սենյակները լուսավորված էին առատ էլեկտրական լույսով, սովորական կահավորանքը ճոխացրած էր նոր գորգերով, վարակույրներով, զարդարանքներով, սակայն բնակարանը կորցրել էր սովորական գեղեցկությունը։ Աթոռների շարանը սեղանները տվել էին դահլիճին, ընդունարանին և մյուս սենյակներին ռեստորանի կերպարանք։ Հոծ բազմություն էր հավաքվել, բոլոր սենյակները լիքն էին հյուրերով, որոնցից ոմանք առաջին անգամ էին միմյանց պատահում և ծանոթանում կամ նույնիսկ անծանոթ մնում։ Անընդհատ ելումուտ և անդադար շարժում էր տիրում տանը։ Մինչդեռ տղամարդիկ քիչ բացառությամբ հագել էին սև սյուրտուկ կամ ֆրակ, դյունափայլ օսլայած շապիկ, սպիտակ փողկապ, կանանց տարազը խայտաբղետեր, սակայն կանանց զգեստների մեջ էլ գերիշխում էր սպիտակը, վարդագույնը և երկնագույնը, ընդհանուր ֆոնը զանազան ժապավեններով զարդարած մետաքսներ։ Սեղանատանը սկսվեցին ընթրիքի հապճեպ պատրաստություններ։ Հյուրերի բազմությունը կենտրոնացավ դահլիճում ու մերձակա սենյակներում։ Չեխական նվագացուների անսամբլը, եվրոպական պարեր էր նվագում, մի քանի զույգ պարում էին դահլիճի կենտրոնում, անընդհատ ընդարվելով շրջապատող հասարակության և աթոռների հետ։ Հյուրերի մի մասը, որոնց թվում և Մելիքյանները, գտնվում էին ընդունարանում։ Ոչ Վիկտորիան, ոչ էլ Գոհարիկն այդ երեկո տրամադրված չէին պարելու և խուսափում էին դահլիճից։ Վիկտորիան, սակայն, ազատ չէր պարի առաջարկներից, բայց պատճառաբանելով գլխացավը մերժում էր։ Դատելով նրա գունատ, մի քիչ նույնիսկ հոգնած դեմքի արտահայտությունից, կարելի էր ենթադրել, թե իրոք Վիկտորիան տխուր է։ Ուստի նրա մերժումները ընդունվում էին ափսոսանքով, և այդ ամբողջ գիշերը նրան այլևս չանհանգստացրին։ Սենյակում զգացվում էր երեկոյան տոթը, մատուցվում էր և առատորեն խմում էին զովացնող ջրեր։ Շուտով սակայն հայտարարվեց, որ պատրաստվեն հարսնառ գնալու, և ամենքը շարժվեցին։ Փողոցում օդը որոշ զվողություն ուներ, և Վիկտորիան անհագորեն շնչում էր գիշերվա օդը։ Վարդազարյանների տանը նույնիսկ մեկ ժամ չուշացան, և կարգերը շտապեցին եկեղեցի։ Սիրանուշն իր սպիտակ զգեստով ու շղաշով, հարթամ մազերով և չկնաղ դեմքի զվարթ ու թարմ արտահայտությամբ ընդհանուր հիացմունքի առարկան էր։ Համազասպը համարձակ էր իր շարժումների մեջ, նա անկաշկանդ կրում էր իր նոր զգեստը և խոսում, ծիծաղում էր նույնիսկ մի քիչ ամփույթ, բայց այդ ամփոփությունը ինքնավստահության նշան էր։ Թե համազասպը և թե Սիրանուշը անբասիր էին պսակի տակ, և ամբողջ գիշերը ամենքի հետ ժպտում, ամենքի հետ սիրալիր ու զվարթադեմ։ Հարսնետուն վերադարձան ժամը 11-ին և գրավեցին դահլիճը, իսկույն բերեցին շամպայն գինին և շնորավորեցին նորապսակներին։ Վիկտորիան նստած դահլիճի անկյունում և անձնատուր եղած տխուր խորհրդածությունների դիտում էր հավաքված հասարակությանը։ Արդյոք անձնական ապրումների անդրադարձումն էին այդ խորհրդածությունները, թե հակասությունների բախման պատկերը Վիկտորիան չէր կարող ճշտի որոշել։ Հավանական էր, որ թե մեկն էր և թե մյուսը։ Վիկտորիային թվում էր, թե ժպտուն, արտաքնապես զվարթ Սիրանուշը թաքցնում է ներքին մի թախից, թե այն վստահ և հանգիստ արտահայտությունը, որ ուներ համազասպի դեմքը, նույնպես չի համապատասխանում երիտասարդի ներքին աշխարհին։ Այդպես Վիկտորիայի հայացքը մեկ-մեկ սահում էր ծանոթների վրայով և գտնում էր, թե նրանք ամենքը հարսնետուն են եկել մի-մի դիմակ հակած։ Վիկտորիան սոսկումով խոստովանեց ինքն իրեն, որ ամենից անթափանց այն դիմակն էր, որ կրում էր ինքը Վիկտորիան։ Նա ամենևին ուրախ չէ, ամենևին տրամադիր չէ ժպտալու, ծիծաղելու, կատակելու կամ առնվազն արձագանքելու ուրիշին, իսկ նա այդ ամենը կատարում է։ Ինչու, ինչից ստիպված։ Միթե նա չէր կարող տանը մնալ և չմասնակցել այդ խրախճանքին, իհարկե կարող էր, բայց նա եկավ հարսանիք, թաքցրեց իր թախիցը, այդպես է պահանջում հասարակական էթիկան։ Այդ էթիկան պահանջում է, որ մարդիկ թաքցնեն իրենց իսկական մտքերը, ճնշեն իրենց զգացումները, կեղծեն և սքողեն, որ մարդիկ ցույց տան, թե հավատում են այն ամենին, ինչ լսում են, որ չեն նկատում կեղծիքն ու պատրանքը։ Այդ երեկո ուրախության օր էր, և պահանջվում էր, որ ամենքը ուրախ լինեն, կամ այնպես պահեն իրենց, ասես նրանք չափազանց ուրախ են։ Ահա Էլիզան, որին տանջում են չբավարարված ցանկությունները, նախանձն ու չկամությունը։ Ինչպես է ժպտում ամենքի հետ, անընդհատ անցնելով մի սենյակից մյուսը և մի սեղանից մյուսը, օրորելով իր չափազանց զարգացած իրանը։ Եվ Էլիզան բացառություն չէ, այդպես են և մյուսները ավելի կամ պակաս չափով։ Մարդիկ ոչ միայն թաքցնում են իրենց զգացումները և մտածմունքները, նրանք միջոցներ են ձեռք առնում թաքցնելու իրենց տարիքը, իրենց արտաքինը, իրենց վիճակը։ Գրիգոր Նազարյանը այնքան հարուստ չէ, որպեսզի նրա դուստրը կրի շողշողուն ադամանդներով զարդարված մի այնպիսի թանկարժեք վզնոց, ինչպիսին այդ երեկո կրում էր Նազելին։ Անշուշտ փոխ է արել ուրիշից։ Ամառվա այդ տաք երեկոյին Վարսենիկ Դաստակյանը հագել է մարմնին պիրկ կպած թավիշ նրա համար, որ ցույց տա իր մարմնի կլոր ու փարթամ ձևերը և մարդկանց ուշադրությունը հեռացնի իր տգեղ դեմքից։ Մեկը երկար թևերով և փակ մինչև վիզը տարազով է հագնվել իր ոսկրոտ և թուխ մարմինը ծածկելու համար։ Մյուսը չափազանց խոր դեկոլտեով զգեստ է հագել իր սպիտակ կուրծքը ցուցադրելու համար։ Երրորդը խիստ կարճ թևերով է, հոլանի ուսերը տեսցնելու համար։ Ներկը և դիմափոշին լրացնում են պատկերը։ Ամենքը գեղեցիկ են գիշերվա լույսի տակ, ամենքը վառվռուն ու հետաքրքրական դիմափոշու և հոտավետ յուղերի գործածության մեջ։ Տղամարդիկ ետ չեն մնում կանանցից։ Ամենքը ուզում են Երևալ ավելի գեղեցիկ, ավելի առողջ, ավելի երիտասարդ, ավելի հարուստ, ավելի խելացի և շնորհքով, քան այն։ Դահլիճում զույգերը սահում ու պտույտ են գալիս նվագի տակ։ Աղմուկը շարունակվում է։ Վիկտորիան ընկղմված է իր մտքերի մեջ, ամենքը ունեն մի անհակ ցանկություն գրավիչ ու դուրեկան լինել։ Ահատիկին Նունու Ֆարյանը, մոտ 40 տարեկան կին, մի քանի զավակների մայր, բայց պճնվել է ինչպես 20 տարեկան աղջիկ, ժպտում ու շարժվում է գրավիչ լինելու մեծ հավակնություններով։ Ինչու է այդպես կոտրատվում? Ինչպես չի զգում, որ երիտասարդանալու իր ջանքերը ծիծաղելի են դարձնում նրան, որ ոչ մի կորսետ չի թաքցնի նրա լայն իրանը և կախ ընկած կուրծքը։ Նա ինքն անշուշտ գիտե այդ, բայց չի կարողանում զսպել գրավիչ դառնալու իր անզուսպ ցանկությունը։ Օրիորդ Ստեփանյանը ենթադրել է, թե ադամանդի և ոսկու արատությունը կարող է սգողել իր մարմնի տգեղ ձևերը կամ մեղմացնել իր մաշկի թխությունը։ Վիկտորիան անդրադարձավ իր վրա. Միթե ինքը բացառություն է։ Եթե ուրիշներին ներելի է գործադրել զանազան միջոցներ գեղեցիկ ու գրավիչ լինելու համար, նրա համար միանգամայն անիմաստ է դիմապոշու գործածությունը։ Նա սպիտակամորթ է, սակայն առատորեն թաթախվել է փոշու մեջ։ Նա հագավ երկնագույն մետաքս իր դեմքին և հոլանի թևերին նպաստավոր ֆոն տալու համար։ Ինչու այդ արավ գրավիչ լինելու համար։ Նրա մատները զարդարված են ադամանդյա մատանիներով, ականջներից կախել է ադամանդյա գինդեր։ Ինչու այդ վայրենի սովորությունների մնացորդից չի հրաժարվում։ Անշուշտ նրա մեջ էլ գրավիչ լինելու բնազն է խոսել։ Գրավիչ լինել այդ երեկո, այդ պայմաններում, երբ նա ավգուստինից մի ստույգ լուր անգամ չունի։ Վիկտորիան սթափվեց։ Հասարակությունը շարժվեց դեպի սեղանատուն։ Գոհարիկը, որ խնայում էր Վիկտորիային անտեղի նկատողություններից, գտնում էր, որ այդ հարսանիքում Վիկտորիան շատ խոհուն դեմք է ստացել և անբացատրելի լռության մատնվել։ «Վիկտորիա, քո լռությունը և մտածկոտ դեմքը ուշադրություն է գրավում», ասաց Գոհարիկը։ «Գոհարիկ, ես ասացի, որ այս երեկոն ինձ համար մի տառապանք է դառնալու. Անցնենք սեղանատուն»։ Նրանք վեր կացան։ Այդ պահին Վիկտորիային մոտեցավ բանկի գլխավոր հաշվապահ Իշխանյանը։ Իշխանյանը խորհրդավոր կերպարանք ուներ։ Վիկտորիան զգաց, որ հաշվապահը նրան կարևոր լուր ունի հաղորդելու։ «Իմ հարգանքները օրիորդ Վիկտորիային», ժպտաց Իշխանյանը։ «Բարև ձեզ, պարոն Իշխանյան. Ինձ թվում է, դուք ինձ համար մի ուրախալի լուր ունեք»։ «Օրիորդ Վիկտորիա», շշնջաց Իշխանյանը։ «Երկու օր առաջ մի կարծեցի վաճառական ներկայացրեց ինձ ավգուստինի հավատարմագիրը, վաճառականին վճարել իր հաշվից 300 ռուբլի»։ Վիկտորիայի սիրտը սկսեց ուժեղ բաբախել։ «Պարոն Իշխանյան, գուցե դա մի հին գրություն է»։ «Ոչ, օրիորդ, դա սրանից 4-5 օր առաջ է գրված»։ Վիկտորիան երախտագետ զգացմունքով սեղմեց Իշխանյանի ձեռքը։ «Ինչպես է, որ հայրս ինձ ոչինչ չասաց այդ մասին»։ «Պարոն Մելիքյանը չգիտե, Լուսինյանի ստորագրությունն ինձ ծանոթ է և գումարը վճարվեց առանց դիրեկտորին դիմելու»,  բացատրեց Իշխանյանը։ «Որտեղ է գրվել հավատարմագիրը»,  հարցրեց Վիկտորիան։ «Կարսում»։ «Լուսինյանը կարսում է, կամ ավելի ճիշտ 5 օր առաջ նա այնտեղ է եղել»։ «Օրիորդ, ես ոչ մի ոպե չէի կասկածում, որ նա փրկված է»։ «Անվեհեր տղա է Ավգուստինը»,  ավելացրեց Իշխանյանը, գիտակցելով, որ իր խոսքերն ազդում են Վիկտորիայի վրա, ինչպես սպեղանին թարմ վերքի վրա։ «Պարոն Իշխանյան, ես ուզում եմ տեսնել Ավգուստինի ձեռագիրը»։ «Մտեք բանկ, օրիորդ, ձեռագիրն ինձ մոտ է, կարող եք տեսնել»։ Իշխանյանի հաղորդած լուրը Վիկտորիայի սիրտը բերկրանքով լցրեց։ Աղջիկը վերածնվեց, նրա դեմքը պայծառացավ, ժպիտը կենթանացավ։ Միակ ընթարթում հարսանքատունը, հավաքված հյուրերը, նորապսակ զույգը Վիկտորիային ներկայացան մի նոր գույնով, նոր երանգով։ Երբ սեղան նստեցին և առաջին բաժակ առաջարկվեց խմել նորապսակների կենացը, Վիկտորիան իր բաժակը բերնեբերան լցրեց թունդ գինով և խմեց մինչև տակը։ Աղջկա մարմնով մի ջերմություն անցավ։ Վիկտորիան զգացվեց և մի քանի ջերմ խոսք ասաց Սիրանուշին և Համազասպին, և իրան սովոր աշխույժով ու տրամադրության հանկարծակի փոփոխմամբ զարմացրեց Սիրանուշին։ «Ավգուստինը ողջ առողջ է, կարսում է, ինչ է անում այնտեղ, ինչ է մտադիր անելու, գուցե նա արդեն վերադարձել է, գուցե այդ ժամին Թիֆլիսում է, եթե նա հանկարծ հայտնվեր այստեղ, ինչպիսի սյուրպրիզ կլիներ ամենքի համար», մտածում էր Վիկտորիան և հայացքը դարձնում դեպի դուռը, բայց Ավգուստինը չէր հայտնվում։ Այժմ Վիկտորիան բոլորովին այլ աչքերով էր նայում իր շուրջը. «Որքան գրավչություն է պահպանել տիկին Նունուֆարյանը, ինչպես կարելի է մեղադրել նրան բճրանքի ու նազանքի համար. Նա, ինչպես և ամենքը, ուզում է ապրել, ուզում է սիրել և սիրվել, միթե նա պարտական է ընդմիշտ ցքի մեջ ապրել իր օրերը 2 տարի առաջ մեռած ամուսնու համար. Մի անգամ այն իրավացի է 8-րդ դաստակյանը, երբ կարողանում է աննշմարելի դարձնել իր դեմքի տգեղությունը և գրավիչ դառնալ իր մյուս առավելություններով. իսկ փաստաբան Ղահրամանյանը, սեղանի կառավարիչը, այդ կարճահասակ, վտիտ մարդը, ինչքան պերճախոս ու սրամիտն է, միթե նա զրկված է իր տաղանդը օգտագործելու իրավունքից. ուրիշ ինչ կերպ կարող էր գրավել մի այնպիսի դժվարահաճ կնոջ սերը, ինչպիսին տիկին Մարգարիտ Տեր-Ավետիքյանն է»։ Մինչդեռ Վիկտորիան զբաղված էր վերլուծումներով ու դիտողություններով, սեղանակիցների մեծամասնությունը, մանավանդ տղամարդիկ, ավելի գործնական զբաղմունք էին ընտրել։ Հարությունյաներն ընդհանրապես ճոխ սեղանի և կերուխումի սիրահար էին, իսկ այդ երեկո իրենք իրենց գերազանցել էին։ Ամեն բան ընտիր էր և առատ։ Սեղանի գլխին բազմել էր ավակ Հարությունյանը և օրինակ էր տալիս հյուրերին իր նախանձելի ախորժակով ու գինու ծարավով։ Երբ սեղանից վերկացան, շատերը արփած էին, նրանց թվում և բժիշկ Մելիքյանը, որ սակայն արտաքնապես հանգիստ և ուրախ տրամադրություն էր պահպանում, բայց կարմրած դեմքը և մոլոր հայացքը մատնում էին նրան։ Դահլիճում վերսկսվեցին պարերը, կից սենյակում մի քանի սեղան գրավեցին նրանք, որոնք առանց թղթախաղի չէին կարողանում անցկացնել իրենց օրն ու գիշերը, նույնիսկ հարսանքատանը։ Եվրոպական պարի հրապույրը պարողների համար է, արևելյան, հատկապես հայկական պարերինը, դիտողների համար։ Երբ սկսվեցին կենտ պարերը, դահլիճը լցվեց հասարակությամբ, մեկը մյուսի ետևից պարում էին նազելի աղջիկներ և ոչ նազելի տիկիններ, ոմանք համարձակ ու վստահ, մյուսները ճնշված ու շփոթված իրենց վրա հառած աչքերից, ոմանք առաջին իսկ առաջարկից, մյուսները երկար չեմուչումից հետո։ Վիկտորիան, Գոհարիկը և Կատյան դիտում էին պարերը։ Կատյան անընդհատ խոսում ու ծիծաղում էր։ Նա հագել էր սպիտակ մետաքս, հոլանի թևերը և խոշոր դոկելտեն ցույց էին տալիս երիտասարդական թարմությունն ու փարթամություն։ «Աղջիկներ, Սուրեն Բարությունյանը դեզդեն է նայում, ինչ որ մեկի է փնտրում, աշխատեցեք աննկատ մնալ և ազատվել նրա ներկայությունից», ասաց Գոհարիկը։ «Սուրենն այսօր վտանգավոր չէ. Նա մի անգամ արդեն արժանացել է իմ նկատողության և խելոքացել», ասաց Կատյան։ «Կարմիր կովն իր գույնը չի փոխի», նկատեց Վիկտորիան։ Սուրենը տեսավ նրանց և ուղղվեց դեպի նրանց կողմը։ Դա մոտ 27-28 տարեկան, վերջին տարազով ու մեծ խնամքով հագնված մի երիտասարդ էր, ցանցառ մազերը միշտ ծանրած և բաժանած էր գլխի վրա մեջտեղից։ Մանր անհանգիստ աչքերը, վերցցած ընչացքները և դեմքի աններդաշնակ գծերը, սիգարետը միշտ ձեղմած փտած ու նուրոքված ատամներում տհաճ մի պատկեր էր ներկայացնում։ Առանց քաշվելու շրջապատից, նույնիսկ կանանցից, Սուրենը երկմից սրախուսություններ էր անում, ցինիկ անեկդոտներ պատմում և իրեն պարզապես անհամեստ էր պահում։ Մոտենալով նրանց, Սուրենը անպարկեշտորեն բռնեց Վիկտորիայի ձեռքը և ուզեց տանել դեպի իր շրթունքները։ Աղջիկը խլեց իր ձեռքը, Գոհարիկը նույնպես հրաժարվեց երիտասարդի շրթունքների եպումից։ «Մենք դեռ խոր Ասիայում ենք ապրում», ասաց Սուրենը, առանց կորցնելու իր ինքնավստահությունը և սեղմելով Կատյայի թևը արմունկից վեր։ «Դուք անուղելի եք, պարոն Սուրեն», նկատեց Կատյան, ազատելով իր ձեռքը։ Եթե Եվրոպան մեզ պիտի ներկայանա Սուրեն Բարությունյանի կերպարանքով, մենք կաշխատենք հեռու մնալ Եվրոպայից, ասաց Վիկտորյան։ Սուրենը կարծես չլսեց այդ։ Նա անփութորեն շարունակեց. Ես գտնվում եմ Թրոյացի Փարիսի դրության մեջ և չեմ կարողան որոշել, թե ձեզանից ով է ամենագեղեցիկը, ով է հեղինեն։ Փնտրեցեք ձեր հեղինեն ուրիշ տեղ, այսօր այստեղ կին շատ կա, ընտրություն արեք մի այլ շրջանում, ասաց Կատյան։ Փարիսի համար հեշտ էր ընտրություն անել, Հունաստանում կանայք համարյա մերկ էին շրջում, շարունակեց Սուրենը, և չէին ծածկում իրենց հրապույրները։ Գնացեք Հունաստան, պարոն Բարության, ասաց Կատյան։ Կգնայի, բայց ձեզանից չեմ կարողանում բաժանվել, օրիորդ Կատյա։ Կատյան գնաց դեպի Էլիզան, որ նրան կանչում էր հեռվից։